Virðulegi forseti. Hversu mikið lengur þarf hæstvirtur ráðherra að þjarma að þolinmæði okkar, háttvirtra þingmanna? Ég bara spyr. Og til þess að varpa þessa spurninga aðeins öðru sig hérna fram, eins og háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir sagði að þetta væri misnotkun á dagskrálið. Er þetta misnotkun á dagskrálið eða misnotkun á valdi hæstvirtur ráðherra? Hversu mikið lengur þurfum við að bíða það eiga góð til þess að þetta mál komist á dagskrá? Hversu mikið lengur þurfum við að bíða fallega? Þolinmæður okkar er bara þrotum. Ég styð þessa dagskrábreytingu vegna þess að það er búið að þjarma þolinmæði þingsins allt of lengi og það er bara komin tími til þess að við fáum að ræða við hæstvirtan forsætisráðherra þetta mál án þess að sé eitthvað meira vandamál það.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason tekur til máls.